Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saskar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Kontingen Indonesia akan dilepas Presiden Joko Widodo di Istana Bogor. Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap Universitas Islam Internasional Indonesia jadi rujukan. Berita selengkapnya. Kontingen besar Indonesia yang akan berlaga di SEA Games 2019 Filipina 30 November hingga 11 Desember dijadwalkan akan dilepas oleh Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Rabu. Sebelum dilepas oleh Presiden Joko Widodo, kontingen terlebih dahulu dikukuhkan oleh Ketua Nasional Olimpik Komite Indonesia, Raja Sabta Oktohari, di Gedung Serbaguna Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Rabu. Berdasarkan urutan acara yang dikeluarkan NOC Indonesia, pengukuhan akan dimulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Adapun peserta pengukuhan adalah atlet, pelatih hingga ofisial dari masing-masing cabang olahraga yang dikirim ke Filipina. Pada kejuaraan 2 tahunan ini Indonesia turun di 51 dari 56 cabang olahraga yang dipertandingkan. Kekuatan atlet Indonesia pada SEA Games 2019 adalah 841 atlet. Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap Universitas Islam Internasional Indonesia UIII menjadi salah satu kampus rujukan pengembangan ilmu pengetahuan Islam dunia. Hal ini sesuai dengan tujuan dibangunnya kampus UIII, yakni agar Indonesia menjadi rujukan peradaban Islam. Karena itu dibutuhkan pusat penelitian dan ilmu pengetahuan UIII yang memiliki kualitas internasional dengan reputasi global. Hal itu dikatakan Ma'ruf saat membuka pertemuan Dewan Pakar Universitas Islam Internasional Indonesia 2019 di Hotel Pullman, Jakarta, Selasa. Ma'ruf juga berharap UIII menjadi pusat penyebaran kebudayaan dan peradaban Islam yang modern, toleran, dan berkelanjutan. Menurut Ma'ruf, keinginan tersebut mengingat Indonesia adalah negara dengan penduduk beragama Islam terbesar di dunia dan juga salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Karena itu ia menilai Indonesia selayaknya dapat menjadi tempat rujukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan Islam. Sidang Majelis Organisasi Maritim Internasional IMO yang ke-31 dibuka secara resmi oleh Sekretaris Jenderal IMO Kitak Lim di Markas Besar IMO London, Inggris pada Senin. Indonesia berharap bisa mendapatkan salah satu kursi dari 20 kursi anggota Dewan IMO kategori C periode 2020-2021. Hal itu dikatakan Wakil Duta Besar Indonesia di London, Adam Mulawarman Tugio, yang menjadi Ketua Delegasi Indonesia, didampingi Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, Sugiharjo, dalam keterangannya yang diterima republika.co.id Selasa. Sidang majelis ini diawali dengan pelaksanaan House of Delegates atau HOD plus 1 meeting yang dihadiri oleh para ketua delegasi dari semua negara anggota IMO. Pada pertemuan ini, para ketua delegasi memutuskan untuk mengadopsi agenda sidang Majelis IMO ke-31 dan melakukan pemilihan presiden dan wakil presiden sidang Majelis IMO ke-31. Indonesia memiliki potensi laut yang besar namun belum dimanfaatkan secara optimal. Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo menyayangkan potensi laut Nusantara belum dimanfaatkan secara optimal, padahal hal tersebut bisa menjadi solusi atas berbagai permasalahan, termasuk guna mengatasi kekurangan gizi. Menteri Edi dalam siaran pers di Jakarta Selasa mengatakan, Indonesia memiliki perairan nasional seluas 6,4 juta kilometer persegi. Indonesia juga memiliki panjang garis pantai 108 ribu kilometer. Dari hamparan perairan laut dan darat, Indonesia memiliki potensi lestari perikanan tangkap 12,54 juta ton per tahun. Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Voice of Indonesia. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan PUPR menekankan pentingnya integrasi dan komunikasi antara industri konstruksi dengan institusi pendidikan dalam rangka penyiapan talenta digital. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Cipta Karya Dani Sumadilaga saat menyampaikan pidato Menteri PUPR Basuki Hadimulyono di Jakarta Selasa. Dennis menambahkan, standarisasi kompetensi tenaga konstruksi juga harus didorong dan dikembangkan melalui peran berbagai asosiasi profesi yang ada. Penyiapan talenta digital tersebut penting sebagai upaya sinergi antara pemerintah, industri konstruksi, serta badan usaha milik negara BUMN, dan institusi pendidikan dalam rangka menjadi perintis untuk percepatan implementasi Building Information Modeling. Kementerian PUPR berharap industri konstruksi, terutama BUMN, dapat membantu pemerintah dalam menyiapkan talenta digital serta kapabilitas digital di dunia konstruksi untuk menyiapkan generasi emas yang kompetitif dalam kancah global. Institute for Development of Economics and Finance, INDEF, memproyeksikan ekonomi Indonesia akan tumbuh melambat pada 2020, yakni 4,8%, karena masih dibayangi tantangan dari sisi global dan domestik. Hal itu dikatakan Direktur Riset INDEF, Berli Martawardaya, dalam Seminar Nasional Proyek Ekonomi RI di Jakarta, Selasa. Menurut dia, proyeksi itu lebih rendah dibandingkan target yang dipatok pemerintah dalam APBN 2020 sebesar 5,3%, yang menurut INDEF tidak mudah untuk dicapai. Menurut INDEF, tantangan global ditandai dengan penurunan pertumbuhan ekonomi bahkan menuju resesi global. Kemudian tantangan lainnya, yakni perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang masih berkelanjutan dan masih minim kepastian. Gejolak tersebut memberi imbas terhadap pertumbuhan dan perdagangan dunia. INDEF mencermati permintaan ekspor melambat terutama komoditas yang diikuti penurunan investasi langsung. Berita terakhir. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP menyebut terbitnya surat keputusan bersama SKB 11 Menteri terkait penanganan radikalisme di kalangan aparatur sipil negara ASN bukan tanpa alasan. BPIP menyebut SKB penting agar aparatur sipil negara Pancasilais. Pelaksana tugas Kepala BPIP Haryono mengklaim upaya ini agar bukan hanya rakyat yang harus mengimplementasikan Pancasila. ASN harus benar-benar terhindar dari radikalisme dan memberi contoh pada rakyat. Hal itu dikatakan Haryono di Kompleks Parlemen RI Senayan, Jakarta, Selasa. Haryono menyebut, diperlukan aturan atau regulasi yang mendorong aparatur sipil negara konsisten. Haryono mengharapkan adanya surat keputusan bersama itu mendorong Pancasila sebagai paradigma pikir dan kerja bagi para ASN. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Saboh Indonesia.
Hewa ayah nufa be'e-be'eita, banosa siha sarateli.
Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
Timat sabelainan, lagu anji tepade, tetap sopo Indonesia.
Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
Kami
cinta Indonesia.
Komentar hari ini berjudul Pemerintah Lontarkan Wacana Penghapusan IMB dan AMDAL. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN
Sofyan Jalil melontarkan wacana penghapusan izin mendirikan bangunan IMB dan analisis dampak lingkungan AMDAL saat peringatan Hari Tata Ruang Nasional. Penghapusan IMB dan AMDAL ditempuh pemerintah sebagai bentuk penyederhanaan izin yang diharapkan dapat memudahkan investasi. Wacana tersebut diulang lagi oleh Wakil Menteri ATR Surya Chandra di Komplek Parlemen Jakarta Selasa 19 November. Surya Chandra menjelaskan, pemerintah saat ini sedang menyusun rencana detail tata ruang atau RDTR. Jika RDTR sudah efektif, IMB dan AMDAL tak perlu lagi karena sudah tercakup di dalamnya. Meski begitu, diakui masih perlu ada mitigasi karena tak semua daerah siap dengan RDTR. Kesamaan kualitas RDTR di setiap daerah pun belum bisa dipastikan. Jadi memang masih panjang prosesnya. Pemerintah pun masih meminta masukan dari seluruh pemangku kepentingan. Wacana yang sama dilontarkan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Perekonomian Iskandar Simorangkir yang mengatakan rencana tersebut berada dalam skema perundangan Omnibus Law. Ini tertuang dalam rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja yang merangkum lebih dari 70 undang-undang. Ditargetkan draft Omnibus Law telah berada di tangan legislatif sebelum tanggal 12 Desember 2019. Dalam kurun waktu yang singkat ini, berbagai reaksi masyarakat muncul terhadap rencana penghapusan IMB dan AMDAL. Diberitakan setidaknya sudah 7 lembaga swadaya masyarakat di bidang lingkungan hidup dan bantuan hukum yang keberatan dengan rencana pemerintah itu. Sebaiknya memang pemerintah menunggu dan mendengarkan aspirasi masyarakat sebelum menghapus IMB dan AMDAL demi kepentingan investasi. Regulasi seharusnya bukan untuk menghambat pembangunan. Sebaliknya, regulasi harus mendukung dan membuat aktivitas pembangunan bermanfaat dan aman bagi masyarakat. Jika dirasa IMB dan AMDAL menghambat investasi, sebaiknya dikaji ulang dan jika perlu direvisi agar tetap mengedepankan kontrol terhadap keamanan masyarakat dan lingkungan hidup. Regulasi hendaknya dibuat sedemikian rupa hingga menutup ruang untuk praktek suap dan penyalahgunaan wewenang yang memperlambat birokrasi. Karena praktek-praktek ilegal yang memanfaatkan regulasi inilah yang sebenarnya menghambat investasi. Sekian komentar.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa tanggal 26 Agustus 1920, Hari Kesetaraan Wanita Amerika. Hari Kesetaraan Wanita diperingati pertama kali pada tanggal 26 Agustus 1920. Perayaan ini untuk memperingati saat pertama kalinya Konstitusi Amerika Serikat memperbolehkan rakyat memilih kandidat wanita. Hari ini diperingati sebagai titik balik sejarah perjuangan para wanita yang memperjuangkan kesamaan hak dan perlakuan di Amerika Serikat. Sebelum 1920, telah tercatat 72 tahun kampanye yang menuntut kesetaraan hak dan perlakuan terhadap kaum wanita di Amerika Serikat. Namun, gerakan ini tidak benar-benar ditanggapi. Gerakan ini akhirnya tidak hanya berkembang di Amerika Serikat, tetapi juga mendorong wanita-wanita di seluruh dunia untuk berjuang dan menuntut hak serta persamaan kedudukan di masyarakat di negara mereka. Beralih ke tanggal 26 Agustus 1963, salah satu legenda sepak bola Real Madrid dan dunia, Alfredo Di Stefano, menjadi target penculikan. Kejadian bermula di Caracas, ibu kota Venezuela. Saat itu, Di Stefano bersama rombongan Real Madrid tengah berada di negara Amerika Latin untuk menjalani tur pramusim. Ia menjadi sasaran penculikan angkatan bersenjata pembebasan nasional demi mendongkrak popularitas kelompok tersebut yang saat itu melancarkan kampanye untuk melawan pemerintah Venezuela yang terkenal korup. Drama penculikan berlangsung selama 56 jam. Di Stefano dibebaskan tanpa mengalami sedikit pun luka di tubuhnya. Ia diantarkan menuju kedutaan besar Spanyol di Caracas, kemudian kembali berlatih bersama klubnya di Madrid. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan Pekan Olahraga Nasional ke-7 diselenggarakan di Surabaya. Pekan Olahraga Nasional ke-7 berlangsung di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 26 Agustus hingga 6 September 1969. Pekan Olahraga Nasional ke-7 ini dipertandingkan untuk pertama kali di zaman Orde Baru. Sebenarnya, PON 7 akan diadakan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan berdasarkan Rapat Komite Olahraga Nasional Indonesia pada 26 hingga 29 Februari 1968. Namun, ternyata Kalimantan Selatan tidak siap untuk penyelenggaraannya. Selanjutnya, dengan berbagai pertimbangan, maka akhirnya kegiatan tersebut dipertandingkan antara Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat dan Direktorat Jenderal Olahraga, pilihan penyelenggara ajang ini akhirnya diberikan kepada Surabaya. Pekan Olahraga Nasional ke-7 mempertandingkan 13 cabang olahraga. DKI Jakarta menjadi juara umum dengan perolehan 102 emas, 62 perak, dan 40 perunggu. Sementara Jawa Timur sebagai tuan rumah hanya menjadi runner-up. Perolehan medali mereka jauh di bawah DKI Jakarta dengan 65 emas, 62 perunggu. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Di saat engkau di sana, kadang langit terasa gelapnya. Kemana langkahku pergi, selalu ada bayangmu. Ku yakin makna nurani, kau takkan pernah terganti. Saat lautan kau seberangi, janganlah ragu bersaung. Ku percaya hati kecilku, kau takkan berpaling. Walau ke ujung dunia, pasti akan ku nanti. Meski ke tujuh samudra, pasti kau kan menunggu. Karena ku yakin kau hanya untukku. Saat lautan kau seberangi, janganlah ragu bersaung. Ku yakin seberangi, kau takkan pernah terganti. Pandanglah bintang berpijak, pernah tersembunyi. Di mana engkau berada, di sana cintaku. Walau ke ujung dunia, pasti akan ku nanti. Meski ke tujuh samudra, pasti ku kan menunggu. Karena ku yakin kau hanya untukku. Karena ku yakin kau hanya untukku, hanya untukku. Segalanya, namun bintang kan tunjukkan dukung pada dirinya. Walau ke ujung dunia, pasti akan ku nanti. Meski ke tujuh samudra,
pasti ku kan menunggu. Walau ke ujung
Kahitna dengan Untukku, Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Untuk Indonesiaku hari ini, kami mengangkat tema Indonesia Djibouti Business Connect atau IDBC sebagai wadah komunikasi antara RI dan Ethiopia diluncurkan. Untuk mempermudah kerjasama antara Indonesia Djibouti, diluncurkan sebuah wadah yang bernama Indonesia Djibouti Business Connect atau IDBC. IDBC merupakan wadah komunikasi dalam informasi cepat yang menggalang konektivitas dan eksekusi kerjasama ekonomi melalui aplikasi sosial media secara real time. IDBC diluncurkan oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Ethiopia, Djibouti, dan Uni Afrika Al-Busra Basnur saat seminar berjudul Indonesia Economic Update yang diselenggarakan Kedutaan Besar RI Addis Ababa bekerjasama dengan Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Djibouti di kota Djibouti 19 November 2019. Seperti dikutip laman kemlu.go.id, Dubes Al-Busra Basnur mengatakan IDBC yang diprakarsai oleh KBRI Addis Ababa menghubungkan pengusaha Djibouti dan Indonesia serta KBRI Addis Ababa selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Di samping itu, peluncuran IDBC juga karena sebagian besar pengusaha Indonesia dan Djibouti belum mengenal baik satu sama lain mengenai potensi kerjasama ekonomi yang bisa mereka gali dan kembangkan dalam rangka meningkatkan kerjasama ekonomi bilateral. Seminar itu dihadiri sekitar 50 orang tokoh pengusaha Djibouti, termasuk Ketua Kamar Dagang Djibouti, Yusuf Musa Dawaleh, dan Badul Hasan, seorang pengusaha dan mantan Menteri Djibouti. Tiga pengusaha Indonesia juga mengikuti seminar ekonomi tersebut melalui video conference. Masing-masing, Ahmad Nusola Hardo dari PT BHS Tech, Kemas Ahmad Mujoko dari PT Rahasia Dana Berkelanjutan, dan Tan Yanto Hendrawan dari CV Banjar Usaha Sukses. Selain video conference, acara ini juga disiarkan live streaming yang diikuti pengusaha Indonesia di berbagai kota dan daerah. Indonesia dan Djibouti membuka hubungan diplomatik tahun 1979 dan berkembang pesat. Sementara di bidang ekonomi tahun 2018, nilai perdagangan bilateral kedua negara sebesar 211,5 juta dolar Amerika Serikat, surplus bagi Indonesia 99%. Djibouti menjadi negara penting bagi Indonesia dan berbagai negara lain di dunia sebagai pintu masuk utama ekspor ke banyak negara Afrika Timur, terutama Ethiopia. Demikian Indonesiaku hari ini.
Voice of Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Selama jalan sayang
jalani selama kau jauh dari aku ini. Selama jalan sayang, rindukanlah diriku, bisikkanlah namaku sebelum dirimu tidur. Selama jalan sayang, percayalah padaku, bukan sabar sampai kau kembali. Ku kan sabar menunggu sampai kau kembali.
Sebelum kau pergi dari Jelita Septiana, Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, untuk selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia bersama saya Suprapto. Hari ini saya akan memperkenalkan sendang gelis kahuripan di Jawa Barat. Berwisata ke Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat bisa menjadi tujuan destinasi wisata Anda. Di sana ada beragam objek wisata menarik seperti Curug Cimahi, Gua Pawon, Dusun Bambu, Curug Tilu, dan Sendang Gelis Kahuripan. Edisi Pesona Indonesia kali ini mengajak Anda mengenal salah satu objek wisata di Kabupaten Bandung Barat, yakni Sendang Gelis Kahuripan. Sendang Gelis Kahuripan terletak di Cilangkop, Desa Ganjarsari, Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat. Destinasi wisata ini memiliki kolam yang berasal dari mata air pegunungan alami. Untuk masuk ke kawasan wisata ini, Anda hanya perlu membayar tiket masuk sebesar Rp10.000 per orang. Masuk ke kawasan wisata ini, Anda akan merasakan sejuknya udara di sana, karena pepohonan di kawasan ini memang cukup rindang. Suasana yang sejuk dengan suara curug atau air terjun menambah keasrian kawasan wisata Sendang Gelis Kahuripan. Wisata objek ini ada 3 kolam yang bisa digunakan untuk berendam ataupun berenang. 2 kolam alami terbentuk dari bebatuan dan satu lagi kolam atletik yang memiliki kedalaman 1 hingga 1,5 meter sehingga aman untuk anak-anak. Air kolam Sendang Gelis Kahuripan sejuk dan jernih hingga dasar kolamnya bisa dilihat dengan jelas. Masyarakat setempat percaya dengan berendam atau berenang di kolam Sendang Gelis Kahuripan dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit dan menghambat penuaan kulit. Kata Sendang Gelis Kahuripan sendiri berarti telaga cantik yang memberi kehidupan. Sumber air ini memang menjadi penunjang bagi kehidupan masyarakat di sekitarnya. Airnya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan mencuci hingga mengairi lahan kebun warga. Kini Sendang Gelis Kahuripan tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan warga, namun juga dikembangkan sebagai salah satu destinasi unggulan di Kabupaten Bandung Barat. Berwisata ke sana sudah tersedia fasilitas yang lengkap seperti kamar mandi, musola, toilet, saung tempat istirahat, rumah makan, dan area parkir yang luas. Baiklah saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Sendang Gelis Kahuripan. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik menarik lainnya.
Kenangan berdua dari KSP, Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, senang sekali saya Asmawati Rahman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Edisi kali ini, saya sajikan informasi mengenai Nadiem Makarim masuk daftar Time Next 2019. Pendengar, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim masuk daftar Time Next 2019 dari kategori Leaders. Nadiem Makarim menjadi satu-satunya tokoh asal Indonesia yang masuk daftar bergengsi tersebut. Dalam laman resmi Time, nama Nadiem digambarkan sosok pengusaha yang baru saja masuk dalam jajaran Kabinet Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sebelum menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem menjabat sebagai Chief Executive Officer atau CEO Gojek. Dalam laporan yang dimuat di situs Time, Nadiem saat ini menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berada di posisi yang tepat untuk membentuk para pemimpin masa depan di Indonesia. Menurut Wakil Direktur Center for Strategic and International Studies atau CSIS, Brian Harding, seperti dikutip Time, Nadiem merupakan sosok pengusaha muda yang cerdas dalam susunan kabinet. Ia disebut akan banyak berperan memajukan generasi muda melalui sistem pendidikan untuk membawa Indonesia menjadi negara dengan ekonomi terbesar ke-16 di dunia. Pendengar, Nadiem Makarim masuk dalam kategori leaders atau pemimpin. Sementara kategori lainnya adalah artis, advocates, penoms, dan innovators. Di kategori leaders, Nadiem bersanding dengan tokoh lainnya dari sejumlah negara seperti Presiden Costa Rica, Carlos Alvarado, tokoh mahasiswa Venezuela, Rafaela Requesens, politikus muda Hong Kong, Edward Leung, politikus nasional rally Barisan Nasional Jordan Bardella. Time mempublikasikan Times 100 Next sejak 2004. Time 100 Next merupakan daftar baru berkelanjutan dari Time 100, The Most Influential People atau daftar orang paling berpengaruh yang telah diluncurkan Time sejak 15 tahun lalu. Daftar tersebut saat itu didominasi oleh kepala negara, pemimpin perusahaan, aktor, hingga pemimpin yayasan dunia. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan topik Nadiem Makarim masuk daftar Time Next 2019. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Ku sadari memang aku yang bersalah, selalu saja tiada waktu bersamamu. Maafkanlah aku yang telah ingkar janji, takkan lagi semua ini aku ulangi. Hapuslah sudah semua kebencian. sumpah demi Tuhan, demi untukmu. Apapun yang terjadi nanti, aku ingin selalu bersamamu. Yang telah ingkar janji, takkan lagi semua ini aku ulangi. Hapuslah sudah semua
Kusadari dari Jayanti Mandasari. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, Pelangi Nada kali ini kami hadirkan sebuah lagu Melayu berjudul Keluhan Jiwa yang dinyanyikan oleh Hajah Nuraynun. Lagu Keluhan Jiwa diciptakan oleh M. Natsir Nasution. Liriknya sungguh puitis. Berisi keluhan atau ratapan jiwa yang sedih karena menanggung rindu kepada sang kekasih. Lagu ini cukup menarik dari sisi tempo musiknya. Karena sepanjang lagu ada beberapa bagian lagu yang bertempo lambat. Dan di beberapa bagian lagu lainnya bertempo cepat. Selain lagu berjudul Sri Deli, lagu Keluhan Jiwa merupakan salah satu lagu Nuraynun yang cukup terkenal. Penyanyi yang akrab disapa Inun ini lahir di Stabat, Langkat, Sumatera Utara, 7 November 1935. Inun juga tak hanya bisa bernyanyi lagu Melayu, ia juga mampu menyanyikan lagu Arab, India, dan lainnya. Bahkan ia pun menciptakan lagu-lagu Melayu sendiri. Setidaknya ada 10 lagu ciptaannya yang populer, di antaranya Jangan Duduk Termenung, Bunga Dalam Taman, dan Tak Putus Asa. Baiklah saudara pendengar, inilah lagu Keluhan Jiwa oleh Hajah Nuraynun. Selamat mendengarkan.
pernah tak tahan menanggung rindu.
Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.
Sang remaja putri.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan kritik dan saran bisa disampaikan melalui Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voi@voinews.id. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.